Per ciclo da giubilei e concertoi, la Filharmonio de Łódź en la centra Pollando inauguras en februaro solenaĵojn de sia centjariĝo. La Lodza Sinfonia Orkestro, el kiu originas la nuna orkestro de la Lodza Filharmonio, sian unuan koncerton donis la 17 de februaro 1915. La jubilean koncertociklon inauguras la 13. la plenumo de la monumenteca oratorio de Haydn, la Creo de la Mondo. La 17 de februaro, cent jarojn post la debuto de la Lodza Orkestro, denove aŭdiĝos la simfonia poemo Finnlando de Sibelius kaj la fortepiana konĉerto fa minora de Chopin. Dum la jubilea vespero estos plenumita ankaŭ porokaze mendita konĉerto Musica Festiva por du orgenoj kaj simfonia orkestro de elstara pola komponisto Krzysztof Meyer. La unuan fojon la publiko aŭdos la sonadon de la simfonia orgeno kune kun la orgeno baroka. Kvankam ambaŭ disponas pri malsamaj sonskaloj, kaj laŭaserte ili ne povas soni kune, tiu ĉi principo ĉifoje ne estos observita. La Lodza Filharmonio estas la unusola koncertejo en la mondo disponanta pri ambaŭ orgenoj. La realigo de ĉi tiu projekto finiĝis en 2004. Dum laŭvica tago de la jubilea koncertociklo, la 12 de februaro aŭdiĝos la komponaĵo La Città Futurista, mendita ĉe la Lodza komponisto Artur Zagajewski. Kun orkestro ludos muzikistoj amatoroj per tiaj instrumentoj kiel muzikskatoloj, kristalaj pelvoj kaj polivinilkloridaj tuboj. La jubileado finiĝos la 21 de februaro per du orgenrecitaloj. Ludos Ludger Lohmann, la aŭtoro de la koncepto pri orgenkonstruo en la Filharmonio, lekcianto en la Supera Muzika Lernejo en Stuttgarto. Recitalon donos krome Krzysztof Urbaniak, elstara pola orgenludisto kaj konsultanto rilate la orgenan projekton. La patrono de la Lodza Filharmonio estas mondfama pianisto devenanta el Lodzo, Arthur Rubinstein.